Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë mban vulën e Madeleine Albright, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas omazheve që ka bërë te busti i ish sekretares Albright. Liderët e vendeve antare të NATO-s janë bledhur sot në Bruxelles për të diskutuar hapat e mëtej ndaj Rusisë, një muaj pas nisjes së luftës në Ukrainë. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, ka thënë se Rusia është duke bllokuar bisedimet për arritje të armpushimit në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se shteti i tij do të dërgojë 6000 raketa shtesë dhe ndihmë financiare në vlerë të 33 milion dollarëve për ushtrinë e Ukrainës, e cila është duke luftuar pushtimin nga ana e Rusisë. Johnson i bëri këto deklarata në prag të nisjes së samitit të NATO-s dhe atij të 7 vendeve më të industrializuara G7, të cilat mbahen në Bruksel. Mbretëria e Bashkuar do të punojë me aleatët tan për të arritur mbështetje ushtarake dhe atë ekonomike për Ukrainën, duke forcuar mbrojtje në luft, ka thënë Johnson përmes një deklarate. Ne nuk mund të rrim duar kryq teksa Rusia i bën pluhur qytetet dhe qytetzat ukrainase, ka thënë Johnson. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, ka thënë se Rusia është duke bllokuar bisedimet për arritjen e armpushimit në Ukrainë dhe nuk po i trajton në diskutimet më seriozitet derisa të arrijnë qëllimin e vet në pushtimin e paprovokuar. Në një intervistë për transmetuesin spanjoll TVE me 24 mars, Borrell tha se presidenti rus Vladimir Putin synon të rrëthojë xhirin e detit të zi në mënyrë që të izolojë Ukrainën nga çasja në ujëra. Tani Rusia nuk dëshiron të ullë dhe të negocioj diçka, ajo dëshiron të apushtoj tokën, ka thënë Borrell në një intervjis për kanalin Spanjol. Dëshiron të negocioj vetëm kur të ketë siguruar pozicionin e fort, ka thënë Borrell. Rusia ka thënë se do të dëboj një numër të diplomatëve amerikanë si shenjë hakmarrje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dëbuar 12 diplomatë rusë. Washingtoni ka thënë muajin e kaluar se do të dëboj diplomatët rusë nga misioni i Kombeve të Bashkuara në New York për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe më vonë ka bërë të ditur se do të dëboj edhe një rus shtesë për të cilin autoritetet amerikane kanë pretenduar se është spion. Të hënën Ministria e Jashtme e Rusisë ka marrë në pyetje ambasadorin amerikan në Rusi si shenjë proteste ndaj etiketimit që i ka bërë presidenti amerikan Joe Biden liderit rus Vladimir Putin duke e quajtur kriminal lufte. Korea e Veriut ka testuar një raketë të ndaluar interkontinentale për herë të parë prej vitit 2017 sipas Koreas së Jugut. Raketa e cila ka rënë në ujrat e Japonisë ka fluturuar me shumë se një orë dhe ka arritur një lartësi prej më shumë se 6000 kilometrash. Zyrtarët japonez kanë vlerësuar se raketa ka arritur një distancë prej 1100 kilometrash, çka nuk kupton se në teori mund të arrijë në Shtetet e Bashkuara. Javën e fundit ky shtet ka testuar një mori raketash, duke përfshirë disa që Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë vlerësuar se kanë qenë testime të sistemeve interkontinentale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë mban vulën e Madeleine Albright, ka thënë kryeministri i Kosovës pas homazheve që i bëri te busti i sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright. Homazhet te busti i Albright kanë bërë edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, përfaqësues nga presidenca dhe deputetet e kuvendit të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë gazetaren Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca kanë bërë homazhe te busti ish sekretar amerikanit të shtetit Madeleine Albright. Albright vdiq më 23 mars në moshën 84 vjeçare. Kryeministri Kurti tha se ndërhyrja e NATO-s për të ndalë gjenocidin në Kosovë me bombardimet kundër Serbisë mban vulën e zonjës Albright. Kosova dhe populli i saj, tha Kurti, do të jenë gjithmonë falëndërues dhe mirënjohës.
Dia e saj e thellë, mendja e mprehtë, dashuria e paepur për të drejtat dhe liritë e qytetarit në Republikë, orientimi i saj për demokracinë sociale dhe gjithashtu edhe njohuritë e jashtëzakonshme për gjeopolitikën e bëjnë një personalitet i cili do të kumboj gjatë jo vetëm në politikën dhe qeverisjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të nën Kosovë, po edhe në shumë vende të tjera të botës.
Politika, diplomacia dhe historia, tha Kurti, vështirë se kombinohen në një mënyrë më të përsosur se sa personaliteti i jashtëzakonshëm i sekretares amerikane Albright. Ndërkësh kryetari i kuvendit të Kosovës Glau Konjufca tha se populli i Kosovës kur nuk do të harojë dhe gjithmonë do të jetë mirënjohës për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë Albright në çlirimin dhe lirinë e popullit të Kosovës.
Për ne gjithmonë do të jetë nderimi e kujtimi për të, sepse ajo së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju gjetëm popullit të Kosovës në ditët e tij më të vështira. Përkulemi përpara kontributit të zonës Albright, u pret në paqe kjo zonjë e madhe dhe mike e madhe e popullit të Kosovës.
Madeleine Albright ishte gruaja e parë zgjedhur në këtë post më 1997. Në këtë post shërbeu deri në vitin 2001 në administratën e Bill Clintonit. Albright ka qenë sekretare e shtetit në kohën kur janë kryer sulmet e NATO-s mbi saqet sërbe që kanë çuar në çlirimin e Kosovës. Përveç që shtyri përpara ndërhyrjen e aleancës ushtarake të NATO-s në Kosovë, gjatë mandatit të saj si sekretare, ajo ka avokuar për zgjerimin e kësaj aleance, ka punuar në reduktimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe ka punuar në të drejtat e njeriut dhe demokracinë në mbar botën. Për shkak të punës së saj për demokraci dhe të drejtat e njeriut, ajo më 2012 ishte nderuar me medaljen presidenciale të lirisë, që është çmimi më i lartë civil në SBA. Për kontributin e saj për çlirimin e Kosovës në Prishtinë më 2019, në përvjetorin e 20 të hyrjes së trupave të NATO-s u zbulua në Prishtinë busti për nderë të saj. Po atë vit Kosova e kishte dekoruar ish sekretarën Albright me urdhrin e lirisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ish sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright, vlerësohet si një prej personave që ka shtyrë përpara vendimin që Alianca e NATO-s të ndërhyjë në Kosovë, ndërhyrje që çoi në çlirimin e Kosovës. Albright vdiq me 23 mars në moshën 84 vjeçare. Ajo kishte thënë se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ishte bërë në emër të lirisë. Ish presidenti Bill Clinton, që e kishte emëruar Albright në postin e sekretares, tha se bota ka humbur shumë me vdekjen e saj. Dëgjojmë një raport që tregon në pika të shkurtra kush ishte Albright dhe disa reagime të liderëve. Ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright ka vdekur të mërkurën në moshën 84 vjeçare. Ajo vdiq nga kanceri u bë ditur në një njoftim të